Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 21. mart po Gregorijanskom, a 8. mart po Julijanskom kalendaru. 11. je dan i druga nedelja velikog časnog vaskršnjeg posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje Sveti Teofilak ispovednik. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće: ispoved sveštenstva arhijerejskog namesništva Kolubarsko-Posavskog u eparhiji Šumadijskoj, preksinoć u sali opštine Voždovac održano duhovno slovo o svetom Grigoriju Palami, besedio profesor dr. Zdravko Peno, episkop Buenosajreski i južno-centralno-američki gospodin Kirilo posetio Santiago de Chile, hiljade vernih sabralo se u litijama širom Ukrajine u nedelji pravoslavlja, novi papski nuncije u Sloveniji, sveti prepodobni Teofilak episkop Nikomidijski. Kada prvi carski savjetnik Tarasije bi kao svetovnjak izabran za patrijarha Carigradskog, tada uz njega i od njega primiše monaški čin više njegovih prijatelja i poštovalaca i svetovnog staleža. Među njima bi i ovaj Teofilak. Tarasije ga posla za episkopa u Nikomidiju. Kao episkop Teofilak beše pastir dobri stad u slovesnom i pokaza se neobično ispunjen milosrđem prema bednim i sirotim. Po smrti svetog Tarasija, patrijaršijski presto u Carigradu zauze Nikifor, a malo potom zauze carski presto Lav, Jermenin koji beše ikonoborac i kao takav podiže čitavu buru u crkvi Hristovoj. Iako ikoborna jeres beše prokleta na 7. Vaseljenskom saboru, ovaj car ispak vaspostavije i htede njome zameniti pravoslavlje. Sveti Teofilakt uoči se opre caru, pa kad car ne popusti, reče mu Teofilakt onda: doći će care na te ljuta poguba iznenada i nećeš naći ko te od nje izbaviti. Zbog ovih reči sveti Teofilakt bi naredbom carovom uklonjen sa svoga položaja i poslat na zatočenje, gde provede 30 godina podnevši mnoge teskobe i uvrede i gde najzad predade dušu svoju gospodu oko 845. godine.
Thank you.
Kao i uvijek hrišćanske meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, je u sredu druge nedelje časnog posta 20. marta služio liturgiju pređeosvećenih darova u hramu Svete Petke u selu Petka nadomak Lazareca. Neposredno pred svetu liturgiju, sveštenstvo Kolubarsko-poslavskog namesništva ispovidalo je duhovnik manastira Drača, otac Onufrije, koji je nakon toga sasluživao u liturgijskom sabranju episkopu Jovanu zajedno sa sveštenstvom i monaštvom ovog namesništva. Liturgijskom sabranju prisustvovao je i na njemu se pričestio veliki broj vernih, naročito dece. Preosvećeni vladika Jovan okupljen je podsjetio na smisao i suštinu posta, kao i značaj našeg aktivnog učestvovanja u svetoj liturgiji, pre svega kroz svetu tajnu pričešća. Post je postreg da zaboravimo na sebe i stavimo drugog iznad sebe. Veliki post je temelj svih postova. Sveti oci ga nazivaju putovanjem do raspetog i vaskrslog Hrista, putovanjem sa zemlje na nebo u carstvo nebesko. Na tom putu nas očekuju mnoga iskušenja i nevolje. No sve ovo se lako prebrodi ako sa nama putuje Gospod i oni darovi koje nam je dao. Vera, nada, ljubav, molitva, smirenje i naš podvig. Takav post je sigurno sredstvo za dostizanje onoga što mu je cilj, sjedinjenje sa Gospodom, rekao je episkop Jovan. Po već ustaljenom običaju, posle svete liturgije, pročitan je ovogodišnji temat. Ove godine temat je pripremio paroh čibutkovački protojerej Željko Ivković na temu zlo. Nakon čitanja referata usledila je kvalitetna diskusija o onome što je u referatu rečeno. Sve pohvale kao i primedbe i sugestije autoru ovogodišnjeg temata izrečene su u bratskoj ljubavi sa ciljem da rad bude još bolji i sadržajniji. U diskusiju su učestvovali svi prisutni sveštenici, a trud sveštenika Željka Ivkovića pohvaljen je od vladike Jovana. U prvu nedelju Velikog posta, nedelju pravoslavlja 17. marta u Centru za kulturu Lazarevac, učenici škole ikonopisa pri Lazarevačkom hramu, drugom samostalnom izložbom ikona, obeležili su mali jubilej, 5 godina postojanja ove škole. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, škola ikonopisa počela je sa radom na praznik Svetenja Gospodnjeg, koji je i uzet kao slava njenih učenika. Izložbu će zainteresovani moći da pogledaju u toku naredne nedelje. Kao i prethodnih godina, postavka će biti edukativnog karaktera, jer će veroučitelji u galeriji Savremenici dovoditi učenike i praktično ih upoznavati sa teologijom ikone i tehnikama ikonopisanja. U toku Velikog posta Bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu u Kragujevcu organizuje svake nedelje posle svete liturgije razgovore sveštenika i vernika na razne teme koje se tiču života naše crkve. Post nas sve dodatno motiviše da dublje promislimo o našem crkvenom životu, smislu vere, problemima sa kojima se suočavamo, tako da su ovi susreti jedan lep događaj da o istima razgovaramo. U nedelju 24. marta gost naše liturgijske zajednice biće dr. Saška Stojimenov i tom prilikom će održati predavanje na temu povratak Bogu i tradicionalnim metodama lečenja. Predavanje će biti održano posle svete liturgije u 11 sati na drugom spratu bogoslovije. Dobrodošli, poziva vas bratstvo hrama Svetog Save na aerodromu. Tokom vaskršnjeg posta crkvena opština Aerodrom pri hramu Svetog Save tradicionalno organizuje čovjekoljubivu akciju Gladan bejah i nahraniste me. Građani su u prilici da doniraju novac za obroke onima kojima su potrebni. Ovakve akcije već su ranijih godina uspješno organizovane pri hramu Svetog Save na Aerodromu sa velikim razumevanjem i odzivom građana. Oni u kiosku hrama mogu priložiti novac za obroke, a cena jednog iznosi 160 dinara. Kupljeni obroci će u formi kupona biti podeljeni parohijanama kojima su potrebni. Sa tim kuponima obroke će preuzimati u kuhinji bogoslovije na aerodromu.
Svanu nam krasan dan i sveti, Bog si će zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vijeki. Svanu nam krasan dan i beli, Bog siđe zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, si stoka, si stoka, s ljubav. slavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi Boga Otca da proslavi u svetu, u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Crkve Dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Tokom prve nedelje Velikog posta, misionarska parohija Svetog Nikolaja Žičkog u Santiago de Chileu imala je čast da ugosti svog nadležnog arhijereja, preosvećenog episkopa Buenos Aireskog i južno-centralno-američkog gospodina Kirila. Prvog dana boravka u glavnom gradu Čilea, vladika Kirilo je bio gost mitropolita čileanskog i peruanskog gospodina Sergija na svetoj liturgiji u katedrali Svetog Đorđa, Antiohijske pravoslavne crkve. Vladika Kirilo je zahvalio mitropolitu Sergiju na toplom prijemu, istakavši da je danas očuvanje jedinstva među pravoslavnima jedan od prvih i najvažnijih zadataka svih pravoslavnih jurisdikcija koje aktivno deluju na prostorima Južne Amerike, među kojima vodeću ulogu ima upravo Antiohijska patrijaršija kao najveća i najbolje organizovana na tom kontinentu. Tokom posete Čileu, vladika Kirilo imao priliku da upozna i članove iseljeničke kolonije koja živi u Santiago de Chileu, gospodina Gorana Nakića, koji je u svom domu priredio večeru u čast vladike, na kojoj je sveštenik Dušan i predstavnici iseljnika upoznali uvoženog gosta sa situacijom u koloniji i mogućnostima za bolje međusobno povezivanje, kao i organizovanije i aktivnije učešće u radu misionarske parohije Svetog Nikolaja Žičkog, jedine pravoslavne zajednice Srpske pravoslavne crkve u Čileu. U Kijevskoj duhovnoj akademiji 26. marta biće održana 10. studentska konferencija pod naslovom Studentska nauka u duhovnoj školi, uz učešće studenata iz Ruske pravoslavne crkve i drugih pomesnih crkava, a svog predstavnika na ovom značajnom skupu imaće i Srpska pravoslavna crkva, odnosno student njenog pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Nikolaj Sapsaj, reporter Radija Slovo Ljubve. Povodom podsjećanja na 15 godina od tragičnog pogroma nad Srbima na Kosmetu u organizaciji odbora prosvjete u Beču u hramu Vaskrsenja Hristovog, humanitarac francuskog porekla gospodin Andro Gujon predstavio je 16. marta svoju knjigu Svi moji putevi vode ka Srbiji. Cilj njegovog dolaska bio je da u saradnji sa prosvjetom u Austriji započne zajedničku akciju prikupljanja pomoći za srpske porodice sa Kosova i Metohije. U prepunom hramu Srpske pravoslavne crkve gospodin Gujon je objasnio da je povod da pomogne srpskom narodu bio pogrom od 17. marta 2004. godine, koji je bio velika tragedija. Sveštenstvo arhijerejskog namjestništva Dobojskog služilo je juče parastos za najmlađeg borca Vojske Republike Srpske, Spomenka Gostića, koji je poginuo na jučerašnji dan pre 26 godina. Parastos i polaganje venaca upriličeno je kod Gostićeve biste u porti hrama rođenja Presvete Bogorodice. Sveštenik Duško Nedić rekao je novinarima da je velika Gostićeva žrtva, kao i svih boraca palih za odbranu Republike Srpske, te istakao da su oni omogućili mir i stabilan život za buduća pokoljenja. Spomenko Gostić, 15-godišnjak, koji je odbio ponudu da se skloni od ratnih strahota i rame uz rame sa komšijama i prijateljima bio borac Vojske Republike Srpske, poginuo od granate 20. marta 1993. godine nedaleko od svog sela Jovići na planini Ozren. U punoj sali parohijskog doma Vaznesenske crkve u centru Beograda održana je 19. marta redovna duhovna tribina utorkom, a beseduje starešina ove crkve Jerej Arsenije Arsenijević. Govoreći na temu konformizam i neblagodarnost neprijatelju čoveka, otac Arsenije najpre uputio da učeći se dobru treba naučiti šta je loše i kako se od dobra ne odustane. Koji putevi vode ka ispravljanju, a ne ka negativnosti? Gde se nalazi koren problema konformizma savremenog čoveka u našem društvu? Zašto smo neblagodarni prema onome što su nam preci ostavili? Vera u Gospoda je osnovni pokretač za žrtvu, podvukao je otac Arsenije. Po završetku besede mogla se čuti i veoma interesantna pitanja sabranih, a veče, kao i uvek, završeno molitvom. Povodom 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, Beogradske gimnazije i televizija Hram priređuju svečanu duhovnu akademiju u kripti Svetosavskog hrama na Vračaru večeras sa početkom u 19 sati. Episkop Andrej bogoslužuje u Italiji u gradovima Genovi, Kročemosu i Milanu. Njegovo preosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej, posetio je 16. marta vernike u Genovi, gde je načelstvovao svetom arhijereskom liturgijom u sasluženje sveštenika Ivice Đulića, paroha Milanskog i đakona Ivana Tolića iz Lozane. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Arhijereji, sveštenstvo, monaštvo i vernici Kanonske ukrajinske pravoslavne crkve bili su aktivni u nedelju osvećujući ulice svojih gradova i sela u litijama u čast nedelje pravoslavlja, kada crkva obeležava veliki trijumf nad ikonoborcima i objavljuje istinu pravoslavne crkve. Više od 20.000 vernika učestvovali u litijama u Odesi, Zaporožju i Rivni. Svegradska litija Odesi okupila je 100.000 ljudi, a počela je u podne molitvom za mir u Ukrajini i za napredak sveg naroda. Posle litije mitropolit Argatangel je pročitao molitvu za očuvanje Ukrajine od svih problema i nevolja, posle čega se obratio okupljenom arhijereskom besedom ističući važnost očuvanja svete pravoslavne vere. Istovremeno velika litija prošla je kroz centralne ulice Zaporožja sa čudotvornom Kasperovom ikonom Bogorodice, koju je predvodio mitropolit Zaporoški i melitopoljski Luka. Jedan broj kozaka učestvovao u litiji, pokazavši svoju čvrstu veru u zaštitu Bogorodice i privrženost istinskoj ukrajinskoj crkvi. Takođe, nekoliko hiljada vernika učestvovali u litiji u Rivni, koji je predvodio eparhijski vikarni episkop Dubenski Pimen po blagoslovu eparhijskog arhijereja, mitropolita Rivanskog i Ostroškog Vartolomeja. Započet je novi projekat u Pskovskoj eparhiji Ruske pravoslavne crkve, koja je pod duhovnim omoforom mitropolita Tihone, ranije igumana Sretenskog manastira u Moskvi. Duhovna akademija za Mirjane radit će nedeljno tokom Velikog posta, kada će se držati referati o pravoslavnom bogoslovlju i duhovnosti svim zainteresovanim, koji će moći da postavljaju pitanja i da dobiju odgovor. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Kiparski, služuje božansku liturgiju povodom vaspostavljanja ikonopoštovanja na Sedmom Vaseljenskom saboru. Na kraju liturgije predstojatelj Kiparske crkve izjavio: "Milošću Božijom kancer me je ostavio. Još u oktobru prošle godine blažešnji je objavio da se bori sa ovom teškom bolešću, pa su u oktobru u Londonu laproskopijom otklonjena mu dva tumora na jetri."
Sveza se zasja nad bijelim selom, bijelim selom čudni mi klejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sisoka požarna, aliluja. Sisoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem telu, aliluja. Padoše mudraci, pred mladencem blagi, pred mladencem blagim, Isusom predragim, aliluja. Nad tim sjaše lice, presvete djevojke, pa uzeše toba, razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke, od sile satkane, pa prosuše zlato, smirnuli libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati, šta ti imaš dati, čivka naribati, aliluja. Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga, aliluja. Gospod neće drugo, se moć to je dao, daru njega oni, čim te dari dao, aliluja.
Kao i uvijek, merdijane završavamo sa informacijama iz drugih vjerujućih zajednica. Nadbiskup Jean-Marie Špajh je postavljen za novog apostolskog nuncija u Sloveniji, istovremeno će obavljati dužnost apostolskog delegata za Kosovo i Metohiju. Nadbiskup Špajh, star 63 godine, dolazi na ovu dužnost iz nuncijature u Gani na mesto poljskog nadbiskupa Julijasa Janoša. Nadbiskup Špajh se nalazi u diplomatskoj službi Svete Stolice već 40 godina i radio je u vatikanskim ambasadama u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Egiptu i na Kubi. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak, 21. mart po Gregorijanskom, a 8. mart po julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.